When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com. Code program.
EuroPod. 13 Ιανουαρίου 2022. Είμαστε στη μέρα της δίκης. Ο Θοδωρής Χονδρόγιανος έχει σηκωθεί από νωρίς και είναι αρκετά αγχωμένος. Βρίσκεται κατηγορούμενος σε μια δίκη απέναντι σε μια μεγάλη εταιρεία ανακύκλωσης. Δεν πρόκειται για μια τυχαία εταιρεία. Στην πραγματικότητα, στο Πρωτοδικείο Αθηνών, ο Θοδωρής θα αντιμετωπίσει μια εταιρεία που απολαμβάνει τη στήριξη ισχυρών δημόσιων προσώπων.
500 χιλιόμετρα βορειότερα της Αθήνας, μια ακόμα δημοσιογράφος βρίσκεται κατηγορούμενη. Στη Θεσσαλονίκη, η Σταυρούλα Πουλμένη αντιμετωπίζει την αγωγή ενός υψηλόβαθμου στελέχους. Αυτή τη φορά, από πίσω βρίσκεται μια καναδική πολυεθνική εξορίξεων χρυσού.
Την ίδια στιγμή, σε ένα νησί στο βορειοανατολικό Αιγαίο, ο δημοσιογράφος Γιάννης Στεβής ετοιμάζει μαζί με τον δικηγόρο του τα εκατοντάδες έγγραφα που θα καταθέσει στο δικαστήριο. Όπως όλοι τους, έτσι και ο Στεβής είναι κατηγορούμενος. Απέναντι σε ποιον? Η δική του δικαστική διαμάχη είναι με τη διοικήτρια του τοπικού δημόσιου νοσοκομείου.
Τρεις δημοσιογράφοι αντιμετωπίζουν αγωγές. Τι έκαναν?
Έκαναν έρευνες και δημοσίευσαν ρεπορτάζ που ενόχλησαν εταιρείες, ανώτερα στελέχη και πολιτικά πρόσωπα. Ο Θοδωρής Χονδρόγιανος, η Σταυρούλα Πουλημένη και ο Γιάννης Στεβής είναι δημοσιογράφοι που δέχτηκαν ένα χαστούκι ή αλλιώς είναι αντιμέτωποι με το φαινόμενο SLAP.
Είναι η σειρά podcast 108η θέση που ερευνά τις επιθέσεις στην ελευθερία του τύπου στην Ελλάδα. Είμαστε η Τζέννη Τσιροπούλου
και ο Κωνσταντίνος Πουλής. Ακούτε το 6ο επεισόδιο, SLAP, κατηγορούμενοι δημοσιογράφοι.
Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή. Το 1996, οι καθηγητές δικαίου και κοινωνιολογίας George Spring και Penelope Cannon δημοσίευσαν ένα βιβλίο με μια εντελώς άγνωστη λέξη στον τίτλο του.
Το βιβλίο λεγόταν SLAPS, Getting Sued for Speaking Out. Να ασκείται δηλαδή εις βάρος σου αγωγή γιατί ύψωσες δημόσια τη φωνή σου. Η καινούργια λέξη φυσικά ήταν ο όρος SLAP, ακρονίμιο για το αγγλικό Strategic Lawsuit Against Public Participation. Προσχηματικές αγωγές δηλαδή, με στόχο την παρεμπόδιση της δημόσιας κριτικής.
Ο Μπάμπης Κουρουνδής είναι δικηγόρος που διδάσκει συνταγματικό δίκαιο και έχει αρθρογραφήσει για υποθέσεις SLAP. Μας εξηγεί τι σημαίνει SLAP στην πράξη.
Το SLAP έχει την λογική ότι είναι προδήλως αβάσιμη η αγωγή και γίνεται εκφοβιστικά, δηλαδή δεν γίνεται για να κερδιθεί στην πραγματικότητα, αλλά γίνεται για να ταλαιπωρηθεί ο δημοσιογράφος. Ακριβώς επειδή δεν έχει οικονομικούς πόρους, τον μπλέκουν σε μια διαδικασία ένα δικαστικό κυκαιώνα που και πληρώνει χρήματα και ταλαιπωρείται, ενώ η εταιρεία δεν έχει κανένα πρόβλημα, ακόμα κι αν χάνει τα δικαστήρια, ακόμα κι αν πληρώνει και 1, 2, 3, 5 χιλιάρικα για δικηγόρους ή για δικαστική δαπάνη κτλ. Αυτό είναι SLAP κανονικά.
Σαν ένα πιστόλι στον κρόταφο. Έτσι περιγράφει τις αγωγές SLAP ένας Αμερικανός δικαστής στο βιβλίο του Πριν και της Κάναν. Όπως μας εξήγησε ο Κουρουνδής, δεν πρόκειται για συνηθισμένες αγωγές. Δεν μιλάμε δηλαδή για έναν πολίτη, ακόμη και έναν πολιτικό ή μια εταιρεία που αισθάνεται ότι συκοφαντείται από κάτι που γράφτηκε στα μέσα ενημέρωσης και ασκεί ένα διαμφισβήτητο δικαίωμα να αναζητήσει καλόπιστα το δίκιο του. Αντιθέτως, εδώ υπάρχει συχνά μια εμφανής ανισότητα ισχύως μεταξύ των διαδίκων και με τις αγωγές ζητούνται αστρονομικά ποσά. Το ζητούμενο είναι αυτό το νομικό bullying να μπλοκάρει την ελευθερία της έκφρασης και το δικαίωμα στην ενημέρωση.
Δυστυχώς, ο όρος SLAP δεν είναι πια άγνωστος στους δημοσιογράφους. Οι αγωγές αυξάνονται ανισχυτικά στην Ευρώπη, με τους ειδικούς να μιλάνε πλέον για ένα φαινόμενο. Γι' αυτό και η Ευρωπαϊκή Ένωση σκοπεύει να επιβάλλει μέτρα με μια νέα οδηγία που έρχεται τώρα, όπως μας εξηγεί και η δικηγόρος και πανεπιστημιακός Χριστίνα Βρετού.
Έρχεται τώρα γιατί παρουσιάστηκε αύξηση το φερμένο αυτό στην Ευρώπη. Αφορμή ήταν και η δολοφονία μιας δημοσιογράφου στη Μάλτα, της Δάφνη Καλίδια, η οποία όταν πέθανε κρεμούσαν ένα 47 υποθέσεις δυσφήμισης. Βέβαια, σαν φαινόμενο στην Αμερική υπάρχει ήδη και πάρα πολλές πολιτείες έχουν anti-slap, έτσι ονομάζονται, νομοθετικές διατάξεις. Τώρα έρχεται η Ευρώπη να ακολουθήσει αυτό που έχει καταλάβει η Αμερική πολλά χρόνια τώρα.
Slaps are lawsuits that seek to muzzle our journalists and provide a chilling effect on public participation. And trends have shown an increase of these kinds of lawsuits within the past years.
Μια ευρωπαϊκή οδηγία λοιπόν βρίσκεται υπό επεξεργασία από τον Απρίλιο του 2022, όταν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατέθεσε μια σειρά προτάσεων για την προστασία των δημοσιογράφων από τις στρατηγικές αγωγές. Σήμερα η οδηγία βρίσκεται ακόμα στη φάση της πρότασης.
Λοιπόν, η οδηγία αυτή θα ζητήσει από τα κράτη-μέλη να προβλέψουν έναν τρόπο δικονομικά ώστε να απορρίπτονται σε πρόωρο στάδιο αυτές τις αγωγές για να μην εξουθενωθεί ο αναγόμενος δημοσιογράφος οικονομικά και ηθικά.
Εν τω μεταξύ, καμία χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν έχει στοχευμένους νόμους κατά των αγωγών SLAP. Στην Ελλάδα, ο όρος SLAP δεν υπάρχει στην ελληνική νομοθεσία, οπότε οι προϋποθέσεις αποκρισταλώνονται μέσα από την ομολογία και τη βιβλιογραφία.
Για παράδειγμα, αν το αίτημα είναι η καταβολή μιας υπέργης αποζημίωσης, αν ο ενάγων, συνήθως πολιτικό πρόσωπο, έχει κινηθεί ταυτόχρονα και με αστική αγωγή και με έγκληση του ποινικού δικαίου. Για το αν έχει ασκήσει την αγωγή του σε άλλο δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης με το επιχείρημα ότι επειδή από το διαδίκτυο είναι δημοσίευμα που έχει δημοσίευση στο διαδίκτυο, είναι προσβάσιμο οπουδήποτε. Είναι η λεγόμενη άγρα δικαστηρίου που λέμε, forum shopping, το οποίο είναι η πιο σοβαρή ένδειξη SLAP. Επίσης, όταν προσπαθεί, φαίνεται ότι πρόκειται για μια προδήλωση αβάσιμη αγωγή και προσπαθεί με αναβολές και τα λοιπά να αντισχεράνει τον εναγόμενο. Τέτοιες ενδείξεις θα χρησιμοποιήσει το δικαστήριο ώστε να πει ότι πρόκειται για μια καταχρηστική αγωγή SLAP που ενδεχομένως θα οδηγήσει στην πρώιμη απόρριψή της. Αυτός είναι ο στόχος δηλαδή όλου αυτού του που γίνεται η προσπάθεια, αυτές οι αγωγές να απορρίπτονται σε πρώιμο στάδιο, να μην φτάνουν να δικάζονται στην ουσία του.
Σε αυτό το επεισόδιο θα σας παρουσιάσουμε τρεις υποθέσεις εναντίον δημοσιογράφων που φέρουν τα χαρακτηριστικά των SLAP, αν και φυσικά η αντίδικη πλευρά δεν αποδέχεται αυτόν τον όρο. Οι περισσότερες από αυτές τις υποθέσεις έχουν ήδη εκδικαστεί στα ελληνικά δικαστήρια και οι αποφάσεις εκκρεμούν. Την ώρα όμως που εσείς ακούτε αυτό το podcast, τουλάχιστον μία από τις υποθέσεις έχει φτάσει πια σε αίσιο τέλος για τον δημοσιογράφο της ιστορίας μας.
Το Φεβρουάριο του 2020, ο δημοσιογράφος Θοδωρής Χοντρόγιανος έλαβε εξώδικο αμέσως μετά από ένα ρεπορτάζ του. Ο Χοντρόγιανος δημοσίευσε μια έρευνα στο insidestory.gr σχετικά με την εταιρεία ανακύκλωσης Ανταποδοτική Ανακύκλωση. Πρόκειται για την εταιρεία που τοποθετεί σε διάφορα σημεία τα γνώριμα σπιτάκια ανταποδοτικής ανακύκλωσης. Η εταιρεία ζήτησε να ακυρωθεί το ρεπορτάζ. Προσέξτε, όχι να αλλάξει ή να διορθωθεί κάτι ή να προσθεθεί μια κρίση της εταιρείας, αλλά να εξαφανιστεί οριστικά το κείμενο από το διαδίκτυο.
Κάναμε τότε μια έρευνα η οποία βασιζόταν σε διαρροή εγγράφων, δημοσίων εγγράφων που περιέγραφαν αστοχίες στην ανακύκλωση της εταιρείας. Όσον αφορά τους στόχους, της έλεγε ουσιαστικά ότι πολλούς από τους στόχους της εταιρείας δεν τους πετυχαίνει στην ανακύκλωση. Δημοσιεύσαμε αυτό το κείμενο στις αρχές του Φλεβάρι του 20 και μετέπειτα η εταιρεία έστειλε στην αρχή εξώδικο. Να πω ότι εμείς πριν τη δημοσίευση είχαμε ρωτήσει την εταιρεία για όλα αυτά που αναφέρονται στα έγγραφα. Όταν λοιπόν επικοινώνησα με την εκπρόσωπο, τη δικηγόρο που εκπροσωπούσε την ανταποδοτική, λέω: κοιτάξτε, έστειλα το δημοσίευμα ανανεωμένο με τις αιτίας του εξωδίκου, με το εξώδικο το ίδιο, με το έγγραφο κτλ. Και λέω: Τι άλλο μπορούμε να κάνουμε για εσάς, για να εκφράσουμε τις απόψεις σας κτλ. Και μου είπε ότι ο πελάτης μου θέλει να κατέβει το κομμάτι. Δηλαδή να μην υπάρχει το κομμάτι. Κατά την εκτίμησή μου, εδώ είναι το στοιχείο μιας προσπάθειας να μην εκφράζεται η αλήθεια, με την έννοια ότι προφανώς ο άλλος έχει το εύλογο ενδιαφέρον και το δικαίωμα να θέλει να εκφράσει τη γνώμη του, και εμείς έχουμε την υποχρέωση να την ενσωματώνουμε με οποιοδήποτε τρόπο μας στείλει. Ωστόσο, το να κατέβει ένα κομμάτι το οποίο δεν είναι, κατά την εκτίμησή μας, συκοφαντικό, νομίζω ότι δεν είναι σωστό. Έτσι, εμείς δεν κατεβάσαμε το κομμάτι.
Αφού η εταιρεία δεν κατάφερε να φημώσει τον δημοσιογράφο, το εξώδικο μετατράπηκε σε αγωγή, με την οποία η ανταποδοτική ανακύκλωση ζήτησε αποσμίωση 80.000 ευρώ από τον Χονδρόγιανο και το Inside Story.
Ήταν λάθος, γιατί ο κόσμος πρέπει να είναι ενημερωμένος για την ανακύκλωση. Είναι ένα θέμα που αφορά το περιβάλλον. Έχουμε τρομερό πρόβλημα με τις χωματερές στην Ελλάδα. Η κυκλική οικονομία και η προστασία του περιβάλλοντος είναι στα πολύ σοβαρά θέματα. Και ο κόσμος έχει εύλογο ενδιαφέρον να γνωρίζει. Είναι ένα θέμα δημοσίου συμφέροντος. Γι' αυτό νομίζω ότι ήταν λάθος από εκεί πέρα ο χειρισμός.
Από την αγωγή μέχρι και τη δίκη μεσολάβησαν 2,5 χρόνια. 2,5 χρόνια με σοβαρές ηθικές και οικονομικές συνέπειες για τον Χονδρόγιανο.
Οι αγωγές έχουν de facto, ή το άλλο έχει ως ένα κακόβουλο κίνητρο να σε φημώσει είτε όχι, έχουν δύο βασικές συνέπειες. Η πρώτη είναι να σε χτυπάει, ειδικά τα μικρά ανεξάρτητα μέσα, σε δύο πράγματα τα οποία δεν έχουμε σε αυθονία. Είναι ο χρόνος και το χρήμα. Και ο χρόνος είναι επίσης σημαντικό. Πολλές φορές σκεφτόμαστε τα χρήματα, αγωγές ή δικαστικά έξοδα. Είναι ο χρόνος. Εγώ θυμάμαι ότι για να προετοιμάσω την άμυνα μαζί με την ομάδα του Inside Story μου πήρε εξίσου χρόνο όσο μου πήρε και η έρευνα.
Όμως η δεύτερη συνέπεια είναι ακόμη πιο επώδυνη.
Το δεύτερο κομμάτι αφορά το ψυχολογικό. Σε βάζει αμέσως σε μια άμυνα όταν πας στο δικαστήριο. Είναι λίγο, αισθάνεσαι αμυνόμενος. Αισθάνεσαι ότι πας σε ένα πεδίο μάχης το οποίο δεν είναι ακριβώς δημοσιογραφικό. Προφανώς υπάρχει άγχος, γιατί δεν ξέρεις ποια θα είναι η έκβαση. Ακόμα και αν πιστεύεις ότι έχεις 100% δίκιο, εγώ στην περίπτωση της ανταποδοτικής έλεγα προφανώς πιστεύουμε ότι έχουμε δίκιο, αλλά κάτσε να δούμε. Είναι περίεργο, γιατί σηκώνεσαι νωρίς. Είναι αυτό το πράγμα που αισθάνεσαι ψυχολογικά ευάλωτος. Πας σε ένα νίκιο περιβάλλον, δεν βγάζουμε την καθημερινότητά μας στα δικαστήρια. Και προσπαθείς να πείσεις για το δίκιο σου.
Στις 29 Σεπτεμβρίου του 2022, το δικαστήριο δικαίωσε στο 100% το ρεπορτάζ του Χονδρόγιανου, απορρίπτοντας την αγωγή της ανταποδοτικής ανακύκλωσης. Αυτή ήταν σίγουρα μια σημαντική νίκη για τον δημοσιογράφο και τις πηγές του.
Μόλις λίγες εβδομάδες νωρίτερα όμως, στις 22 Αυγούστου, ο Χονδρόγιανος είχε μια δυσάρεστη έκπληξη. Ασκήθηκε πάλι αγωγή εις βάρος του από ένα πολύ ισχυρό πρόσωπο της κυβέρνησης, τον Γρηγόρη Δημητριάδη, δεξί χέρι και ανιψιό του Πρωθυπουργού. Αυτή η αγωγή συνδέεται με το μεγάλο σκάνδαλο των παράνομων τηλεφωνικών παρακολουθήσεων δημοσιογράφων και πολιτικών. Ο Γρηγόρης Δημητριάδης ήταν Γενικός Γραμματέας του Πρωθυπουργού και λόγω του σκανδάλου παρετήθηκε.
Ο Χονδρόγιανος και ο συνεργάτης του Νικόλας Λεοντόπουλος από το Reporters United ερεύνησαν την πιθανή σύνδεση του Δημητριάδη με τις εταιρείες που πουλάνε το παράνομο λογισμικό παρακολούθησης Predator. Εξαιτίας αυτού του ρεπορτάζ, ο Δημητριάδης απαιτεί αποζημίωση 150.000 ευρώ. Ο Δημητριάδης, που είναι δικηγόρος στο επάγγελμα, έχει καταθέσει αγωγές εναντίον και άλλων δημοσιογράφων και μέσων ενημέρωσης, οι οποίες συνολικά φτάνουν το 500.000 ευρώ. Προσπαθήσαμε να μιλήσουμε μαζί του, αλλά ο ίδιος προτίμησε να μας απαντήσει γραπτό στο παρακάτω. Θεωρώ αυτονόητο το δικαίωμα κάθε πολίτη να ζητά προστασία από τη δικαιοσύνη σε περίπτωση που ο ίδιος προσβάλλεται στην τιμή και την υπόλοιψή του. Αυτή είναι και η μόνη δήλωση που μπορώ να κάνω για την έρευνά σας.
Η υπόθεση εκκρεμεί σήμερα στα ελληνικά δικαστήρια. Η Σταυρούλα Πουλημένη εργάζεται ως δημοσιογράφος στο ανεξάρτητο συνεργατικό μέσο alterthes.gr. Πρόκειται για ένα από τα λίγα τοπικά μέσα που έχουν απομείνει στη Θεσσαλονίκη για να μας μεταφέρουν πρωτογενή ρεπορτάζ από τον Βορρά. Τα τελευταία χρόνια η ρεπόρτερ επικεντρώνεται σε ένα μεγάλο περιβαλλοντικό θέμα που επηρεάζει την περιοχή της Χαλκιδικής, τις εξορίξεις χρυσού από την εταιρεία Ελληνικός Χρυσός, θυγατρική της καναδικής πολυεθνικής Eldorado Gold.
Η Σταυρούλα Πουλημένη ερευνά και γράφει για τις δραστηριότητες της εταιρείας, τις συνέπειες των εξορίξεων στο περιβάλλον και τη δημόσια υγεία και δίνει φωνή στους κατοίκους που αντιδρούν. Ένα από αυτά τα ρεπορτάζ έφεραν τη Σταυρούλα αντιμέτωπη με μια αγωγή. Αν καταδικαστεί, θα πρέπει να πληρώσουν μαζί με το alterthes.gr 100.000 ευρώ αποζημίωση σε μεγαλοστέλεχος της Ελληνικός Χρυσός. Ας την ακούσουμε να μας εξηγεί η ίδια πώς εξελίχθηκε η ιστορία της.
Τον Οκτώβριο του 2021 λάβαμε μια αγωγή από ένα υψηλό βαθμό στέλεχος της Ελληνικός Χρυσός, τον Ευστάθιο Γιάγιο, με αφορμή ένα ρεπορτάζ που δημοσιεύσαμε τον Οκτώβριο του 2020 σχετικά με την καταδίκη, τη δική του, αλλά και ενός άλλου υψηλόβαθμου στελέχους σε πρώτο βαθμό για ρήπανση των υδάτων της Βορειοανατολικής Χαλκιδικής. Με την αγωγή αυτή μας ζητούνται 100.000 ευρώ ως αποζημίωση. Θα λέγαμε ότι το ρεπορτάζ ήταν ένα στεγνό ρεπορτάζ, δεν είχε δηλαδή κάποιο σχολιασμό. Ανέφερε τα υποκείμενα της δίωξης και την ιστορία της υπόθεσης αυτής, που να θυμίσουμε ξεκινούσε ήδη από το 2015 μετά από καταγγελίες πολιτών και της τότε διοίκησης του Δήμου Αριστοτέλη για παραβιάσεις περιβαλλοντικής νομοθεσίας εκ μέρους της Ελληνικός Χρυσός. Είναι το ρεπορτάζ μιας δίκης η οποία ήταν δημόσια και αφορούσε ένα ζήτημα δημοσίου συμφέροντος, γιατί το περιβάλλον είναι κατεξοχήν ένα ζήτημα δημοσίου συμφέροντος.
Ο Ευστάθιος Λιάλιος και ένα ακόμα στέλεχος της Ελληνικός Χρυσός καταδικάστηκαν σε πρώτο βαθμό για παραβιάσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας. Η ποινική αυτή δίκη ήταν δημόσια, ανοιχτή στο κοινό, και ανάμεσα σε αυτούς που την παρακολούθησαν ήταν και η δημοσιογράφος Σταυρούλα Πουλημένη. Η Πουλημένη άκουσε ζωντανά την καταδικαστική απόφαση και έγραψε το σχετικό ρεπορτάζ, αναφέροντας και τα ονόματα των σε πρώτο βαθμό καταδικαστέντων.
Και τότε ήρθε η αγωγή. Ο Ευστάθιος Λιάλιος έκρινε ότι η δημοσιοποίηση του ονόματός του συνιστούσε παράνομη επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων και προσέβαλε την προσωπικότητά του. Άρα εδώ έχουμε από τη μία πλευρά μια δημόσια ποινική δίκη, την καταδίκη των κατηγορουμένων για μια περιβαλλοντική καταστροφή και μια δημοσιογράφο που γράφει γι' αυτό εξασκώντας την ελευθερία του τύπου και της πληροφόρησης των πολιτών. Και από την άλλη πλευρά έχουμε την προστασία των προσωπικών δεδομένων και της προσωπικότητας του ατόμου. Και τι συμβαίνει όταν συγκρούονται αυτά τα δύο δικαιώματα? Ο Μπάμπης Κουρουνδής, δικηγόρος που διδάσκει συνταγματικό δίκαιο και έχει αρθρογραφήσει για την συγκεκριμένη υπόθεση, μας απαντά.
Υπάρχουν, ναι, συγκρουόμενα ένομα δαθά, διότι προφανώς είναι προσωπικό δεδομένο κάποιου η ποινική του καταδίκη. Από την άλλη πλευρά όμως, όπως έχει προβλεφθεί νομοθετικά και σε εθνικό και σε ενωσιακό επίπεδο, και θα έλεγα εύλογα, η ελευθερία της πληροφόρησης που υπάρχει επίσης, δηλαδή η ελευθερία του να μαθαίνουμε ως πολίτες το τι συμβαίνει σε υποθέσεις ευρύτερου και δημόσιου ενδιαφέροντος, όπως προφανώς ήταν και η συγκεκριμένη, πρέπει να σταθμιστεί. Και μάλιστα σε αυτή τη στάθμιση είναι προφανές ότι η ελευθερία πληροφόρησης, ακριβώς επειδή το θέμα έχει ευρύτερο και δημόσιο ενδιαφέρον, υπερτερεί σε σχέση με τα προσωπικά δεδομένα καταδικαστέντος που αφορούν την ποινική του καταδίκη.
Αυτή που ακούσατε είναι η άποψη ενός ειδικού που έχει μελετήσει τον νόμο για την αρχή προστασίας προσωπικών δεδομένων. Σε κάθε περίπτωση, η απόφαση της αγωγής εκκρεμεί και πρέπει να δούμε τι θα αποφασίσει το δικαστήριο. Στις 19 Μαΐου 2022 εκδικάστηκε η αγωγή του Λιάλιου εναντίον της Πουλημένη με ανθρώπους της τοπικής κοινωνίας και κινήματα για την προστασία του περιβάλλοντος να δίνουν ενεργά το παρόν έξω από την αίθουσα για να στηρίξουν τη δημοσιογράφο και το μέσο της. Εν τω μεταξύ, τα δύο στελέχη της Ελληνικός Χρυσός καταδικάστηκαν και στο εφετείο για την περιβαλλοντική καταστροφή. Όμως, μετά από αίτημά τους, το οποίο έκανε δεκτό Άριος Πάγος, η δίκη στο εφετείο επαναλήφθηκε με άλλη σύνθεση. Και στις 26 Μαΐου του 2022 τελικά αθώθηκαν.
Εμείς επικοινωνήσαμε με τη δικηγόρο του Ευστάθιου Λιάλιου, προκειμένου να συμπεριλάβουμε και τη δική τους θέση. Αλλά λόγω του ότι η δικαστική απόφαση εκκρεμεί, η δικηγόρος δεν θέλησε να κάνει κάποιο σχόλιο. Τώρα θα μεταφερθούμε σε ένα νησί του Βορειοανατολικού Αιγαίου, στη Χίο. Ο Γιάννης Στεβής, μετά από σχεδόν 50 χρόνια στη δημοσιογραφία, αποφάσισε να επιστρέψει στον τόπο καταγωγής του. Ως συνταξιούχος πια, άνοιξε και ένα τοπικό μέσο ενημέρωσης, το astraparis.gr. Ο Στεβής αντιμετωπίζει σήμερα δύο αγωγές από τη διοικήτρια του Σκυλίτσιου Νοσοκομείου, Ελένη Κανταράκη. Κινδυνεύει να καταδικαστεί να πληρώσει 200.000 ευρώ.
Οι αγωγές ήρθαν μετά από μια σειρά ρεπορτάζ που δημοσίευσε το astraparis.gr. Τα ρεπορτάζ αφορούσαν ζητήματα διαχείρισης της πανδημίας του κορονοϊού στο δημόσιο νοσοκομείο, περιστατικό μπούλινγκ σε ασθενή, οικονομική διαχείριση και άλλα. Ανοιχτό είναι το ενδεχόμενο να ασκηθείς βάρος του στεβή και ποινική δίωξη για συκοφαντική δυσφήμιση, η οποία τιμωρείται με ποινή φυλάκισης από 3 μήνες μέχρι 5 χρόνια και με χρηματική ποινή. Τον καλέσαμε στο τηλέφωνο για να μάθουμε για τη δική του δικαστική περιπέτεια.
Ότι επίδικο η ελευθερία του τύπου. Αυτό είναι το πραγματικό και ουσιαστικό αντικείμενο σε όλη αυτή τη διαδικασία. Και το λέω γιατί. Γιατί για όλα αυτά που έχουμε γράψει, έχουν γράψει και άλλα μέσα. Αλλά έχει γίνει μία επιλογή στο συγκεκριμένο μέσο, σε εμένα προσωπικά, επειδή ασκούμε έλεγχο και ασκούμε κριτική. Το αντικείμενο τώρα, για να πάμε στο από πού ξεκινάει αυτή η υπόθεση, είναι πρωτίστως οι έλεγχοι οι οποίοι γίνονται από τον αστραπάρι βασικά σε ζητήματα οικονομικής διαχείρισης του νοσοκομείου. Τα λέμε οικονομικής διαχείρισης, δεν εννοούμε μικροπράγματα.
Όχι, βλέπω ένα ποσό εδώ πέρα που ζαλίζει. Η συνολική δαπάνη εδώ πέρα είναι κοντά στο 1 εκατομμύριο. Είναι 942.744 ευρώ.
Ναι, υπάρχει δηλαδή μια υπηρεσία που λέγεται Υπηρεσίες Καθαριότητας, οι οποίες από το 2018 γίνονται από εργαζόμενους με συμβάσεις ορισμένου χρόνου, παλαιότερα γινόταν πάλι με ιδιώτες εργολάβους, και τώρα αποφασίστηκε είτε από την κυβέρνηση είτε από την διοίκηση του νοσοκομείου. Βασικά η κυβέρνηση έδωσε μια κατεύθυνση, επιλέξτε ποιο είναι το προσφορότερο και συμφερότερο από τα δύο, εάν είναι ο ανάδοχος ιδιώτης ή αν είναι οι εργαζόμενοι.
Τα τοπικά μέσα, στα οποία συνήθως δεν δίνεται μεγάλη σημασία και στήριξη στην Ελλάδα, κάνουν κάτι που κανείς άλλος δεν μπορεί να κάνει. Ερευνούν και δημοσιεύουν ρεπορτάζ για ζητήματα ναι μεν απομακρυσμένα γεωγραφικά, αλλά που αφορούν θέματα ευρωπαϊκής πολιτικής, όπως το προσφυγικό, ή θέματα πανελλαδικού ενδιαφέροντος, όπως το περιβάλλον και το δημόσιο χρήμα των φορολογουμένων, όπως ακριβώς βλέπουμε και σε αυτό το επεισόδιο. Αυτό το τελευταίο κυρίως θέλησε να ελέγξει και να ερευνήσει ο Γιάννης Στεβής. Πίσω λοιπόν στο πώς διαχειρίστηκε το νοσοκομείο τα χρήματα για τις υπηρεσίες καθαριότητας.
Προς ώρας έχει αποδειχθεί από τα στοιχεία, τα αριθμητικά του νοσοκομείου, όχι δικά μας, ότι το νοσοκομείο έχει κυρώσει 942.000 ευρώ και είναι ένα ποσό της τάξης, ας πούμε, που μπορεί να είναι και διπλάσιο από ό,τι θα πλήρωνε για τους εργαζόμενους. Αν κρατούσε δηλαδή εργαζόμενους με συμβάσεις ορισμένου χρόνου. Αυτό λοιπόν είναι ένα πολύ σοβαρό αντικείμενο και είναι κυριολεκτικά μια σπατάλη δημοσίου χρήματος.
Να ρωτήσω μια λεπτομέρεια. Οι οικονομοτεχνικές μελέτες τις οποίες και αξιοποιήσατε για το ρεπορτάζ αποτελούν δημόσια έγγραφα?
Βεβαίως, είναι αναρτημένες, είναι αποφάσεις, εγκρίθηκαν με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, είναι δημόσια έγγραφα, έχουν αναρτηθεί στη διάβγεια, βεβαίως.
Okay.
Όλες δηλαδή, και αυτός είναι κανόνας.
Καλέσαμε τον δικηγόρο του Στεβή, Κώστα Παπαδάκη, για να μας εξηγήσει ποια είναι ακριβώς η κατηγορία εις βάρος του δημοσιογράφου.
Το αντικείμενο της δίκης κατά συνέπεια ήταν εάν αυτά τα δημοσιεύματα τα οποία έφυγαν τη διοικήτρια στην ουσία διότι της ασκούσαν κριτική στις πράξεις της ήταν ψευδή. Ήταν ψευδή εάν το ψεύδος ήταν εν γνώση του συντάκτη των δημοσιευμάτων και εάν είχε σκοπό να προσβάλλει την τιμή και η υπόλοιψή της με την επιλογή του να τα αναρτήσει.
Όπως σε όλες τις προηγούμενες υποθέσεις αναζητήσαμε και την άλλη πλευρά. Αυτή τη φορά η απάντηση ήταν θετική και ο δικηγόρος της διοικήτριας του νοσοκομείου, Πέτρος Τσαντίλας, δέχθηκε να μας μιλήσει. Με δεδομένο ότι και εδώ η δικαστική απόφαση της πρώτης αγωγής εκκρεμεί, εύλογα κανένας δεν ήθελε να κάνει κρίσεις ή να αναπαράξει τη δίκη που είχε γίνει.
Εμείς ζητήσαμε από τον κύριο Τσαντίλα να μάθουμε αν το δημόσιο νοσοκομείο συμμετέχει στη δίκη νομικά ή και οικονομικά.
Η αγωγή ασκήθηκε ξεκάθαρα από την κυρία Καρταράκη με την ιδιότητά της ακριβώς ως διοικήτρια. Και όπως έχει δηλώσει και η ίδια, αλλά και αυτό το μεταφέρω ως δήλωση δική της, ότι όλα τα χρήματα της ενδεχόμενης αποζημίωσης που θα επιδικαστούν θα διατεθούν στο νοσοκομείο για την εξυπηρέτηση των σκοπών του.
Μου επιτρέπετε να ρωτήσω και αν δεν είναι αποδεκτή ερώτηση, την αποσύρω. Το νοσοκομείο δηλαδή δεν συμμετέχει οικονομικά.
Πω...
Ορίστε.
Όχι. Όχι, δεν θα ήθελα να μπω σε περισσότερες λεπτομέρειες, είτε οικονομικές που λέτε. Έτσι και όλα.
Δεν θα θέλατε να απαντήσετε. Κανένα πρόβλημα. Κανένα πρόβλημα.
Και πάντοτε θέλω να παραμείνω στη δικηγορική μου ιδιότητα και να μην ξεφύγω από το ρόλο μου αυτό.
Θελήσαμε ακόμα να μάθουμε πώς αποφασίστηκε το ποσό της αποσμίωσης. Με ποια κριτήρια δηλαδή απαιτούνται 200.000 ευρώ από τις δύο αγωγές εναντίον του δημοσιογράφου.
Το ποσό είναι ανάλογο σε όλες τις υποθέσεις, δεν μιλάω μόνο για τη συγκεκριμένη. Σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου, προσδιορίζονται ανάλογα με διάφορα κριτήρια, ανάλογα με το μέγεθος της προσβολής, ανάλογα με τον αριθμό ίσως των δημοσιευμάτων και της έντονης προσβολής που αυτά προκάλεσαν, αλλά λαμβάνονται υπόψη και άλλα κριτήρια, όπως ποια είναι η κοινωνική θέση του ανθρώπου, την προσωπικότητα δηλαδή που είχε εκείνος και η οποία προσβλήθηκε από την απήχηση επίσης που είχε το κάθε προσβλητικό δημοσίευμα στην τοπική κοινωνία εν προκειμένου της Χίου. Υπάρχουν διάφορα λοιπόν τέτοια κριτήρια που το προσδιορίζουν. Το δικαστήριο τελικά θα κρίνει αν υπήρξε αυτή η προσβολή της προσωπικότητας και πόσο μεγάλη ήταν.
Ο Αστραπάρης είναι ένα τοπικό μέσο που δεν έχει την οικονομική δυνατότητα να απασχολήσει πάνω από 3 εργαζόμενους. Όπως και με τις υποθέσεις του Χονδρόγιανου και της Πουλημένη που ακούσαμε νωρίτερα, οι αντίπαλοι διάδικοι φαίνεται να έχουν μεταξύ τους μια ανισότητα ισχύως. Από τη μία πλευρά, έχουμε μέσα ενημέρωση με περιορισμένους ανθρώπινους και οικονομικούς πόρους, πολύ μακριά από τα δεδομένα των ομίλων των mainstream media. Και από την άλλη πλευρά, έχουμε ανθρώπους σε θέσεις εξουσίας και εταιρείες με νομικά τμήματα, ισχυρό κύκλο και με αρκετά μηδενικά στον τζίρο τους.
Είμαστε πολύ μικρό μέσο. Πάρα πολύ μικρό μέσο. Και όχι μόνο είμαστε ένα πολύ μικρό μέσο, έχουμε αποκλειστεί στην πραγματικότητα και από τη διαφήμιση. Δηλαδή, ο πόλεμος είναι ολοσχερής. Δηλαδή, από την ελάχιστη διαφήμιση που μπορεί και να είχαμε, έχει γίνει ακόμα πιο ελάχιστη. Και έχει γίνει ακόμα πιο ελάχιστη γιατί υπάρχουν εμπλοκές ανθρώπων που διαχειρίζονται οικονομικά και πολιτικά την περιοχή της Χίου. Δεν έχουμε ούτε την πολυτέλεια του χρόνου να ασχολούμαστε με τα δικαστήρια και να πηγαίνουμε ερχόμαστε στα δικαστήρια κάθε μέρα, ούτε να πληρώνουμε για τα δικαστήρια. Είναι προφανές ότι δεν έχουμε τη δυνατότητα και πόρους να πληρώνουμε δικόγραφα και δικηγόρους κλπ. Αυτά είναι ένα τεράστιο κόστος ηθικό και οικονομικό, το οποίο κανένας δημοσιογράφος δεν μπορεί να το αντέξει.
Γνωρίζετε ήδη μέχρι εδώ αρκετές περιπτώσεις δημοσιογράφων που αναγκάστηκαν να αφήσουν τη δημοσιογραφική έρευνα για λίγο ώστε να συναντούν δικηγόρους και να παρίστανται στα δικαστήρια για να υποστηρίξουν τα ρεπορτάζ και τις πηγές τους. Αυτούς τους δημοσιογράφους τους ενώνει μια κοινή ανησυχία για το μέλλον των αγωγών ΣΛΑΠ και τον επιθετικό χαρακτήρα τους απέναντι στην ελευθερία του λόγου και το δικαίωμα στην ενημέρωση.
Τους ενώνει ακόμη και μια κοινή αγωνία για την ηθική και οικονομική στήριξη των ανεξάρτητων μέσων, ώστε να ξεπεράσουν το σκόπελο των αγωγών και να κάνουν δημοσιογραφία και μόνον αυτό.
Τα παρακάτω λόγια του βετεράνου δημοσιογράφου Γιάννη Στεβή, με τα οποία θα σας αφήσουμε για τώρα, πιστεύουμε ότι συνοψίζουν τη θέση και πολλών άλλων δημοσιογράφων, στην Ελλάδα και όχι μόνο.
Κανένας μας δεν είναι ήρωας και ούτε θέλει να γίνει ήρωας. Ποτέ δεν είχα βλέψει να γίνω ήρωας. Δεν το θέλω. Προφανώς όλα αυτά έχουν το ηθικό, το αποτύπωμα που με καταβάλει. Δεν μπορώ να πω ότι δεν απασχολούν όλα αυτά. Και εμένα και την οικογένειά μου να τρέχουμε στα δικαστήρια μέρα παραμέρα. Δεν έχουμε τη διάθεση εμείς ως δημοσιογράφοι να γινόμαστε είδηση. Θέλουμε να κάνουμε τη δουλειά μας έτσι όπως προβλέπεται από τον κώδικα δεοντολογίας, από την ελευθερία του τύπου, από τις επιταγές της κοινωνίας, από αυτά που περιμένουν οι πολίτες. Αυτά θέλουμε να κάνουμε.
Η 108η θέση είναι μια συμπαραγωγή του ελληνικού ανεξάρτητου μέσου ενημέρωσης The Press Project και του πρακτορείου παραγωγής podcast Bull Media.
Η σειρά podcast αποτελεί μέρος του δικτύου podcast Europod.
Ο στόχος του Europod είναι να δημιουργήσει ένα δημόσιο χώρο για τους παραγωγούς περιεχομένου από όλες τις ευρωπαϊκές χώρες για να μοιραστούν την οπτική τους και τις ιστορίες τους.
Η σειρά podcast 108η θέση δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του project Σφαίρα.
Το Σφαίρα είναι το πρώτο δίκτυο ανεξάρτητων μέσων ενημέρωσης στην Ευρώπη που στοχεύει στο να επανεφεύρει τον χώρο των μέσων και να δημιουργήσει μια νέα εικόνα του Europed μέσα από αμερόληπτες και αυθεντικές ιστορίες.
Αυτή η σειρά podcast είναι διαθέσιμη και στα αγγλικά.
Παραγωγός της 108ης θέσης είναι ο Αντουάν Λερέ.
Εκτέλεση παραγωγής Κωνσταντίνος Πουλής και Αλεξάνδερ Νταμιάνο Ρίτσι.
Σενάριο Τζένι Τσιροπούλου.
Επιμέλεια σεναρίου Κωνσταντίνος Πουλής, Μαρία Ντίος και Αλεξάνδερ Νταμιάνο Ρίτσι.
Οι συνεντεύξεις έγιναν από την Τζέννη Τσιροπούλου και τον Κωνσταντίνο Πουλή.
Στο τέταρτο επεισόδιο ακούστηκαν οι ηθοποιοί Μαρία Πλώτα, Γιώργος Πυράκης, Αλεξάνδρα Τσαφαρά.
Σχεδιασμός ήχου Τόμας Κούσμπεργκ.
Μίξη μοντάζ Τόμας Κούσμπεργκ, Ζερεμί Μποκέ.
Οι παρουσιαστές της αγγλικής έκδοσης είναι η Μαρία Ντίος και ο Αλεξάνδερ Νταμιάνο Ρίτσι.
Οι παρουσιαστές της ελληνικής έκδοσης είναι η Τζέννη Τσιροπούλου και ο Κωνσταντίνος Πουλής.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.